ogledalo.
Mir Boži, Hristo se rodi, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućete predavanje profesora Mihajla Jelića iz Šamca, koje je 8. decembra 2013. godine održao u Roterdamu. Blagodarimo bratu Mihajlu Hadžiceniću, našem slušaocu, na tonskom zapisu ovog predavanja. Zašto srpski, a ne srpski i kako je porijeklo riječi u srpskom jeziku povezano sa pravoslavnim životom naroda? Bila su pitanja na koja je u svom predavanju 7. i 8. decembra 2013. godine u Roterdamu pretendovao da odgovori profesor Mihajlo Jelić iz Šamca. Ovo predavanje održano je kao najnovije u već 6 godina dugoj Svetosavskoj učionici projektu Srpske dijaspore koji se do sada održao jedino u Roterdamskoj parohiji. Čuvši ovakvu temu, posjetioci su bili skloni da očekuju sve od ozbiljne teologije pa do proizvoljnosti koja zaobilazi lingviste i oslonjena je na intuiciju, možda i na projekciju rodoljubivih želja prije nego na nauku. Ono što su dobili bilo je iznenađujuće i potpuno autentično. Čuli su lično istraživanje nečeg što je zakopano u arhetipskim dubinama svakoga od nas i uvidjeli da pristup jeziku ima svoju naučnu logiku, sasvim drugačiju, onako kao što se međusobno razlikuju i logika i metodologija algebre, kibernetike, historiografije ili ekonomije. Ono gdje je profesor Jelić jedinstven u svom pristupu je spoj poznavanja i ljubavi prema svom jeziku i vjeri. U dupke punoj zbornici u subotu okupljeni su slušali čovjeka čije je ime u obrnutoj proporciji sa značajem onog o čemu govori, u sve očigledne spoljne neprijatelje i duh samopolicanja, toliko nas je ugrozio kao narod da smo mnoge uzvišene istine u svom rodu prepustili zaboravu i nemaru. Predavač Mihajlo Jelić ne boluje od akademizma. Ponio nas je svojom rečitošću i radošću. On otkriva istine neposredno kao što dijete upoznaje svijet, ali ne zanemaruje postojeće naučne radove. Njegovo predavanje praćeno je jednom od najboljih prezentacija na platnu koje su ikada vidjeli. Animacije i primjeri prate predavanje i organski su dio njega, ali se informacija nepotrebno ne preklapa. Blago zemlji i narodu prokomentarisao je jedan brat gdje školski nastavnici srpskog jezika posjeduju ovakvu pronicljivost, znanje i sposobnost. Predavanja u zbornici Roterdamske parohije Svete Trojice i inače posjeduju nivo stručnosti doktorskih predavanja, ali i prisnost posijela koja su ostala u duši našem življu. Nerijetko se na predavanjima pojave osobe koje ranije nisu viđali u parohiji, a čija pitanja svjedoče veoma visoko obrazovni i duhovni nivo te osobe. Takvi susreti nadahnjuju konačno sve i naše predavače isto koliko i nas. Nerijetko smo svjedoci iznenađenja i oduševljenja kod njih. Tako je bilo i ovog puta. Sasvim odgovarajući naziv izlaganja je isti kao i knjige ovog autora, Srpska riječ, riječ Božja. Slušati gospodina Jelića je kao prisustvovati važnom događanju na kojem ste i sami učesnika, ne samo posmatrač. Rijetko kad nas je neko toliko zamislio nad najprostijim činjenicama našeg jezika, objasnio ono što nijesmo stigli da naučimo, ali i nasmijao duhovitim primjerima. I sve to obogaćeno poznavanjem pravoslavlja koje smo navikli da srećemo kod teologa i sveštenstva. Na kraju susreta sve knjige koje je gospodin Jelić donio prodate su, a kompletan prihod namijenjen je srpskoj djeci bez roditelja u Gnjilanu na okupiranoj teritoriji Srbije. Zato u današnjem ogledalu, blagodareći bratu Mihajlu Hadžiceniću, predstavljamo integralnu verziju ovog predavanja. Predavača je najavio parohijski sveštenik Jerej Goran Kovačević.
Pomaže Bog, draga braći i sestri. Dobrodošli, posebna dobrodošlica onima koji su po prvi put među nama, a takvih ima, hvala Bogu. Došli ste jednu svojevrsnu identitetsku školu, jednu večernu školu, dopunsku školu. Ta dopuna je svima nama potrebna, ta dopuna identiteta. Ovdje postavljamo pitanje ko sam ja. Mi smo Srbi bili najbolji đaci Jugoslovenstva, toliko dobri đaci da smo zaboravili da smo Srbi. Kad se sve to raspalo, sad se pitamo pa ko smo mi ono Srbi, kakva je to naša istorija, kakav je to naš jezik, koji je taj Bog u kojeg mi vjerujemo. Sve to mi iznova moramo da otkrijemo i ova Svetosavska škola je osmišljena kao pomagač svemu tome. Ovo je možda 50. 60. predavanje, zaista ne znam, znam da je 6. sezona, da je 3. predavanje ove godine. Predavač je tu, ovoga puta je zastupljena Republika Srpska, što mi je posebno drago. Republika Srpska je možda jedina pobjeda srpskog zadnjih 20, 30, 40, 50 godina. Posebno mi je drago zbog toga. Bilo je pitanje da li će pustiti opšta avion da sleti narodom amsterdamski, kad su čuli da je gost iz Republike Srpske, ali u svakom slučaju tu je među nama, drago mi je. Znači, bavimo se pitanjem ko sam ja. Ja zaista ne sjećam se više u kom delu sam pročitao i kada ove reči svetog vladike Nikolaja Velimirovića, gde on kaže sljedeće. Po pitanju ko sam ja. I kaže, čovjek koji je površan, mi smo možda nekad svi bili površni, možda smo i danas površni, mislimo da smo produbljeni. U svakom slučaju, taj površni čovjek kaže na pitanje ko sam ja, on kaže, pa ja sam ja. I onda uz to doda svoje ime. I s tim je završen. Kaže, čovjek koji je otkrio da ima dušu, da je ipak malo širio tog pojma telesnosti, svoje površnosti, on na pitanje ko sam ja kaže, pa osjećam u sebi borbu dve velike sile, kao Scilu i Haribdu, i ja se nekako provlačim između te dve sile koje se bore u meni, i to sam ja. I kaže, onaj čovjek koji je duhovan, on gleda u sebi i kaže, ko sam ja, vidim bezdan u sebi, bez kraja, i vidim lik onoga koji me sazdao, kaže, pitajte njega. Znači, ko sam ja, večeras na to pitanje odgovara naš jezik. Onaj koji svakodnevno koristimo, ako ga koristimo, ja se nadam da ga koristimo, naš lepi srpski jezik, jedinstveni jezik, on daje odgovor između ostalog na pitanje ko sam ja. Odakle dolazim, kuda stremim, šta je smisao života, i naš predavač tvrdi večeras da je naš jezik i takako povezan sa Svetim pismom i daje konkretne dokaze da je Bog tvorac, znači konkretnu povezano sa Biblijom i srpskim jezikom. Govorit će o etimologiji, o poreklu, kako se formira naš jezik, bit će, nadam se, veoma interesantno, siguran sam da hoće. Ono što je običajno u, tako da kažem, pripremi jednog predavanja jeste kontakt sa predavačom, gdje ja upoznajem predavača i tražim njegovu biografiju. I ono što karakteriše današnjeg predavača jeste njegova skromnost. On u svojoj biografiji, ona je najkraća do sada, poslata meni, minimum je bio neka stranica, bilo ih je koji su slali po 15 stranica, on kaže, ja sam profesor srpskog i engleskog jezika u Šamu, trudim se to da pronosim ovu misiju koju ću i vama doneti, ovo je 6 godina u matici širom rasejanja, da svedočim da se upotpunjuje vaš identitet. Štavam po jednu knjigu, knjiga je pred vama, nosi isti naziv kao večerašnje predanje, srpska reč, reč Božija. Dogovorit ćemo se posle koliko ona treba da košta. U svakom slučaju, svaki vaš prilog od ove knjige ići će deci na Kosovo. Da se ta deca na Kosovu zbrinu. I to je, eto, deo misije našeg skromnog predavača večeras po imenu Mihajlo Jelić. Mihajlo, dobro nam došao i izvoli.
A sada poslušajte integralnu verziju predavanja Mihajla Jelića.
I sve u svemu, lijepo je vidjeti ovako da nas Sveti Sava okuplja širom ove planete Zemlje, kao što nas je uvijek okupljao, i ko bi rekao da ćemo u Rotterdamu da se okupimo ovako nekada, da je neko to predviđao, teško bi ko mogao da povjeruje. Hvala na lijepim riječima, to je previše sada za mene. A naš jezik, koji je večerašnja tema, jeste naš jezik. Dakle, nije moj, on je svih nas i svi ga mi koristimo, i vi ćete vidjeti, znači, on ne pripada nikome pojedinačno od nas, i mi svi imamo pravo na njega, isto kao i mi koji smo ovu knjigu napisali i koji smo ga posmatrali sa jedne nove, da tako kažemo, tačke, sa jednoga novog stanovišta, a to je, kako reče otac Goran, kako su naše riječi nastale, kako je taj jezik nastao, zašto je tako nastao, kako se uopšte te riječi prave i sklapaju i zašto tako izgledaju kao što izgledaju i šta nam one govore o sebi i o nama. Po pitanju istorije ili nastanka našeg jezika, stvar je tek na neki način ponovo vaspostavljena, kako mi to kod nas kažemo, i to najviše u Republici Srpskoj. Za vrijeme one bivše države naša istorija o jezika, nauka o jeziku nije uopšte bila afirmisana, nije bilo ljudi, nije se radilo, znate, u bivšoj državi najvažnije bilo da je da smo svi mirni, da smo svi ravnopravni, da smo u bratstvu i jedinstvu takozvanom, i uopšte se nije radilo. Tek sada, znači poslije ovog posljednjeg rata, stvari su se na neki način oslobodile tih starih tereta i mi, neki naši ljudi, naučnici, pokušavaju da najzad odgovore na pitanje šta je to naš jezik, odakle je, otkud je, kako. Nekoliko pitanja na tu temu, ja ću večeras ukratko, znači, da vam pokušam približiti. Sve je počelo sa ovom dvojicom svete braće, kako mi učimo, sveti Ćirilo i sveti Metodije, koji su na poziv kneza Rastislava Moravskog, to je današnja Češka, jel tako, koji je pozvao vizantijskog cara Mihajla i kazao: dajte nam ljude koji će nam na našem jeziku propovijedati vjeru, propovijedati pravoslavlje, jer su bili ugroženi od strane njemačkih sveštenika latinskih. I taj vizantijski car šalje braću svetu i kaže: vi ste najbolji, kaže, za to, jer ste, kaže, Solunjani, a svi Solunjani čisto govore slovenski jezik. Solun je grad u Grčkoj, jel, Grci kažu Tesaloniki. I ovdje se već dva pitanja otvaraju. Kako to da Solunjani govore slovenski, kad mi znamo da je Solun grčki grad, i koji je to slovenski jezik, ako znamo da u to doba, 863. Sloveni nisu više jedno pleme, nisu više pod tim jednim imenom, nego se već pominju, znači na 200 godina prije toga se pominju već i Srbi i Hrvati kad su naseljavali ta područja. Dakle, 20 godina prije, ovo je jedna karta koja kaže, kada ja to djeci, recimo, kažem našoj, oni odmah pitaju: kako to sad ovaj iz Češke šalje pitanje u Vizantiju, znači to je današnji Istanbul, ali Turska, i Solun Grčka, kako on može da kaže dajte nam nekoga na našem jeziku, zašto ovi da mu daju na našem jeziku? I onda je jedan logičan odgovor da je između Carigrada i Moravske isti jezik bio. Ako je isti jezik, pitanje glasi koji je to jezik? Evo je, kaže, Sorabija u to doba, jeli? Panonija i Moravija. Tri kneževine u to doba koje su, pretpostavljamo, znači, govorile istim jezikom. Evo još jedna stara karta, to je Panonija koja je u ovom zelenom okviru, čisto da se vidi koliko se ona, koliko je prostor zahvatala, ovo jezero je Blatno ili Balaton u Mađarskoj, a ovo su već naši krajevi, jeli, evo ovdje je Beograd, jeli, Sirmium, Sremska Mitrovica, u Mitrovici je jedno vrijeme bilo i sjedište te panonske eparhije. A ovo je panonski knez u to doba. Kad sam saznao da se zove Kocelj, ja sam se odmah sjetio svoje bake koja je moga brata tako zvala. U mom kraju Koceljom nazivaju čovjeka koji je nizak, malen, a žustar i ne boji se, i mi kad se potučemo, njega je baka zvala, vidi ga, kaže, kakav je ovaj Kocelj, ne boji se. Inače, taj Kocelj, ovaj kip, ova statua stoji trenutno, znači, u galeriji Narodne skupštine u Beogradu. Evo još jedne karte koja je iz još malo starija, jeli, i koja odgovara na pitanje koji su to Sloveni koji tu žive. Pogledajte ovo plavo ovdje, evo lijepo piše Serbija kao država, i pogledajte koliko ona zahvata dio Grčke i čak onaj najjužniji dio, još južniji od Atine, Peloponez, poluostrvo njihovo. Serbija, lijepo piše. Evo malo preciznije, bolje vidite, jeli, koliko je to, dokle to seže, to sve to plavo. Evo još jedna karta koja sada isto otvara jedno pitanje. Država se zove Serbija, a ovo crvenim podučeno ovako uspravno, jel, piše na engleskom jeziku Slavic people, što bi rekli Sloveni. I sada svako će da pita koji Sloveni žive u Srbiji. Rusi, Česi, koji, Poljaci? Pa valjda Srbi žive. Evo onda sam skoro pronašao jednu kartu koja kaže tačno, jel, da tu žive. Evo tome. Jasno je po ovim kartama i po tim dokumentima da stvarno u okolini Soluna žive Srbi. Da je taj dio ne samo oko Soluna, ne samo u Solunu, nego malo šire, znači, prostor te sjeverne Grčke, ovo je jedan grad u Grčkoj, jel, i sad se tako zove, jel, Serbija, na isti način Grci zovu državu našu, jel, Srbija, tako da je ovo u prevodu, jel, Srbija, grad se zove Srbija, i sad postoji tamo. On je čak, ja mislim, južnije od Soluna, jeste, evo ga, jel, ovdje prevod Srbica, još južnije. To je, znači, danas postoji. Evo, ovo je zanimljivo, jedno selo koje se zove Gorica. i koje još južnije, znači kod Sparte, pogledajte, to je južni dio Peloponez, selo Gorica. Vi znate da Gorica ima u cijelom našem prostoru, od Velike Gorice do Podgorice i tako dalje, mnoštvo sela je sa tim nazivom. A onda sam otkrio također jednu zanimljivu stvar. Prvo sam upoznao jednu baku iz sjeverne Grčke, koja je tamo kao mala živjela. I ispričala nam je bukvalno, znači, da su oni odatle protjerani. Došla je neka vojska 1948. godine i kazala im: ako želite da budete Grci, ostaćete tu i budite u svom mjestu, a ako nećete, izvolite u Srbiju. Oni su zajedno, znači kompletna porodica, prešli u tadašnji Bitolj, jel, u tadašnju Srbiju. Ona nam je znači otkrila da su u sjevernoj Grčkoj živjeli Srbi, da su u sjevernoj Grčkoj ostali Srbi da žive kad su oni otišli. Znači, njena rodbina, oni su išli poslije da ih posjećuju, čak 2003. godine, znači, skoro je to bilo, su išli i posjećivali. Ona nam je otkrila da se njeno mjesto zvalo Čegan, ali kaže, nećete ga naći na karti. Grci su promijenili imena tih sela. I evo ovo njeno mjesto Čegan, danas se zove Agios Atanasios, jeli, i tako jedino može da se nađe na karti. Da li je bilo još takvih mjesta? Kaže, bilo je mnoštvo takvih mjesta, samo ona je nekoliko mi nabrojala, ali ovo je internet i to je dostupno svima. Ovo su, znači, slovenska, jeli, ili mi bismo rekli srpska imena današnji i današnja grčka imena tih njihovih gradova i sela. Ovo je jedan mali izbor, da vidite da su to, jeli, isto kao i naša sela, jeli, kao mnoštvo naših sela se tako zove. I taj mali izvor, jel, evo ovo je znači djelo koje je napisao jedan Nijemac, Max Wassmer, koji se bavio upravo tim pitanjem, i on je našao preko 1500 sela sa našim riječima, sa našim imenima u cijeloj Grčkoj, čak i dolje na Kritu, znači na ostrvu koje, evo ga, znači Svinjari, Livada, Topola, Vlat, kao Vlat trave, jel, čak dolje na Kritu. Ovo je jedna pjesma naša narodna, jeli, o bolanom dojčinu, čuvena, koju smo mi učili i učimo uvijek u školu. I ja kao nastavnik narodne književnosti nikad se nisam zapitao otkud to da se radnja dešava u Solunu. Moja kompletna pjesma, svi znamo, sve se dešava u Solunu. A ovo sam skoro čuo kao izreku u našem narodu. Naš narod kaže: do Soluna tri somuna. Somun je, kao što znate, je li stara riječ za hljeb, tačno, je li? I to je sada pojam, je li, koliko je Solun daleko. Ali šta ovo govori našem narodu? Otkud Solun njemu uopšte? Šta će njemu Solun ako je tuđi Solun? Dakle, Solun je bio dio tog nekog našega prostora, je li? Iako je bio daleko, narod je znao za njega. Dakle, mi na ovaj način možemo već da naslutimo, dakle, koji su to Sloveni koji su živjeli u Solunu u to doba. Još jedan zanimljiv podatak, na televiziji Republike Srpske prije 2-3 godine sam gledao na televiziji, kaže, bila je u pitanju reportaža o Atini, o Grčkoj, i prikazali su kako se kraljičina garda, jeli, smjenjuje ispred dvora po ugledu na englesku gardu. Grčka kraljica je također napravila i formirala. Vi znate kako oni izvode ne čuvene svoje ne pokrete, ne kao plesove, jeli? Tačno se zna kako korača, kako se to smjenjuje. To je znači ta garda kraljice Marije Grčke. Međutim, ona je ubrzo došla u problem, jer Grci kao narod, vi znate da su oni prosječno niskoga rasta. Gardisti, potrebno da budu, jeli, naočiti visoki momci, i ona je morala da pribjegne rješenju tako što je, kaže fino u toj emisiji, u svoju gardu pozivala Srbe iz jednog sela sa sjeverne Grčke, na slovo E, zaboravio sam kako se zvalo selo, i to je tako godinama, znači, trajalo da su oni bili ta kraljičina garda. Da ne bude da smo sve mi najstariji i da smo svuda i najrašireniji i da se hvalimo i da smo ovo ili ono, Dimitrios Petalas, dakle, čovjek iz Grčke, sa Peloponeza, napisao je u knjigu, ja sam je skoro kupio i pronašao, dakle, reči slovenskog porekla na Peloponezu. Osim, kaže, toponima, onih, znači, imena, sela, mjesta, gradova, koje je obradio onaj Nijemac Wassmer, jeli, znači, osim toga, Također, mnoštvo je riječi naših u takozvanom grčkom jeziku i u tom narodu tamo na Peloponezu. Zašto ovo nije riješeno? Ja sam postavio pitanje, znači, našim vrhunskim profesorima na fakultetu u Banja Luci, iz Beograda nam je gostovao naš Miloš Kovačević, i nisu nam odgovorili na to. Još uvijek se držimo od toga da su to tamo neki Sloveni. Zašto je to važno pitanje? Zato što je od tog jezika nastao takozvani staroslovenski, a od staroslovenskoga nastali su svi današnji slovenski jezici, dakle, ruski, poljski, češki, slovački, pa i ovi naši dolje, bugarski, slovenački, makedonski, tako je. Ako se to promijeni, onda se promijeni cijela slika u Europi, jeli, da su Srbi sa svojim jezikom osnova svih slovenskih jezika, što očigledno nekome ne odgovara. Ali, ovo je mali jedan uvod, čisto da vidite da stvar nije potpuno razriješena i da se nije otišlo do kraja. Ovo je to djelo, i ono je dostupno na internetu, svako može da vidi, to je potpuno, znači, sada slobodno. Međutim, mi ovu knjigu nismo pisali na tu temu, istorije našeg jezika. Dakle, ova knjiga jeste pokušaj da se o istoriji i nastanku našeg jezika govori nekako iznutra, nekako, znači, iz samog jezika, iz samih riječi, kako one nastaju i zašto su takve kakve su. Ja ću to da skratim. Znači, riječi u jednom jeziku nastaju na tri načina, ovo je u našem slučaju, i na taj način, znači, imamo te proste riječi koje su prvobitne, najstarije, i one služe za građenje ovih dviju, jel, složenice su riječi koje su sastavljene od dvije ili više, a izvedenice imaju u sebi jedan korijen i nastavke ispred, iza, jel, koji se zovu predmeci ili prefiksi, i ovi iza, jel, nastavci ili sufiksi. Evo kako to izgleda, jel, ovo su proste riječi koje su takve od davnina, niko ne zna zašto su takve, jel? Izvedenice već možemo da naslutimo, jel, da su one imaju svoj korijen, jel, voj, od vojevati, vojska, vojvoda i tako dalje, i nastavak nik, pa onda nastane nova riječ, jel, kuća, pa onda kućica i tako dalje, i složenice koje imaju u sebi dvije riječi, jel, blago, dati, srednjo, srednji, vijek i tako dalje. Na taj način mi možemo da stvorimo čitavu jednu porodicu riječi. Evo, recimo, ovo je jedan korijen, ali ovo nije ono što ste pomislili, jeli, pis, onaj uzvik kojim se mačke tjeraju, nego ovo je pis, jeli, korijen mnoštva naših riječi koje mogu da se prave tako što dodajemo nastavke iza ili sufikse, možemo da dodajemo predmetke ili prefikse, a možemo da dodajemo i jedno i drugo. I mnoštvo riječi, znači, čitava jedna porodica nastane. Ono što je zanimljivo za ovu porodicu jeste da sve ove riječi imaju u svom značenju nešto vezano za taj korijen. Šta znači korijen pis? Pa nešto vezano za pisanje. I mi vidimo da svaka od ovih riječi je vezana za pisanje. Prema tome, korijen riječi daje osnovno značenje tim riječima. Evo, još jedan primjer, ali rad. I mi vidimo da svaka od ovih riječi ima veze sa radom. Da li je to mjesto gdje se radi, da li je to pridjev, kakav je onaj koji radi. Pa čak i ovaj neradnik, i on je nastao u odnosu na rad. Jel? On ne voli da radi. Dobro. Da biste lakše pratili, ovo su skoro svi najvažniji ti predmeti ili prefiksi u našem jeziku. Kada njih znamo, onda je mnogo lakše da se prati kako su riječi naše sklopljene i sastavljene. I prelazimo na prvi primjer da vi vidite kako to izgleda. Evo jedne zanimljive, lijepe riječi iz našeg jezika. Riječ stvarnost označava, jeli, ono što je stvarno, što postoji, što nije mašta, što nije izmišljeno, tako, što je realno ili konkretno, kako bismo rekli to stranim riječima. I sada, to što postoji može da se proširi onako baš na sve što postoji. Stvarnost može da označava sve što postoji, cjelokupna stvarnost. U tome smislu, sve što postoji, jeli, mi ćemo reći da postoje neka dva shvatanja. Šta je to sve što postoji? Ili kako je postalo sve što postoji? To su ona dva osnovna razmišljanja. Jedni kažu, materija je vječna, ona samo mijenja svoje oblike, jeli, to je onaj dijalektički materializam, jeli, iz koga je izašao i marksizam, onaj kasniji. Jeli. I imamo ovo drugo mišljenje koje kaže, materija nije vječna i nije ništa vječno osim Boga, osim tvorca koji je tu materiju stvorio. I sad mi možemo danima da se svađamo oko toga, a da nikad ne dođemo do odgovora, kao što to najčešće i biva. Međutim, nema potrebe ni da se saljamo, ni ništa. Imamo našu riječ, a naša riječ sama odgovara na pitanje kako je postalo sve što postoji. Dakle, predmetak s, nastavak nos i korijen tvar. Ako mi znamo što znači ovaj korijen, mi ćemo dobiti jedno značenje te riječi, stvarnost. Korijen tvar može imati još jedan oblik, to je tvor. Je li to jasno? Ovo je skoro potpuno isto značenje, stvarati ili stvoriti. Je li tako? Prema tome, tvar, tvor jeste jedan te isti korijen. I sada, ako napravimo poradicu jednu riječi od tog korijena, vi možete i sami da zaključite šta on u svome značenju znači nosi. Pogledajte, tvorba, evo upravo ovaj dio gramatike se zove tvorba riječi, odnosno pravljenje ili stvaranje riječi. Jel? Tvornica ili fabrika gdje se nešto pravi. Pretvaranje, kada opet praviš nešto malo drukčije, umotvorina je ono kad um nešto stvori. Stvari su ono što čovjek stvara ili bavi se s tim stvaralaštom i tako dalje. Evo i ovaj vršilac te radnje zove se stvoritelj ili tvorac. Prema tome, korijen tvar, tvor, kao jedan korijen, ima upravo značenje stvaranja, pravljenja. Pa, molim, odgovor na pitanje. Šta je? Kako je nastala stvarnost? Pa, stvaranjem. Sve što postoji jeste stvoreno, kazuje naša riječ. Je li tačno? A i ne samo to. Evo, vi ste vidjeli malo prije. Mi imamo od istog tog korijena i vršioca radnje. Ko je taj koji može da stvori sve što postoji? Pa, stvoritelj ili tvorac? Je li isti to korijen? Jeste. Dakle, on stvara. To je njegova aktivnost. Ali ne samo sve što postoji, nego to sve što postoji možemo da podijelimo malo onako na dijelove, da tako kažemo, na cjeline. Za prirodu neživu koja postoji, mi koristimo još jednu staru riječ koja glasi tvorevina. Molim vas, i to je, ima korijen tvor ili tvar, dakle, to je stvoreno. Ali ne samo to, kada sa stanovišta hemije uđemo i zapitamo se od čega je sve što postoji. Znate onaj odgovor, elementi oni, materija. Najčešće materije mi kažemo. Za riječ materija, mi u našem jeziku imamo jednu staru riječ koja se rijetko koristi. To je riječ tvar. Dakle, sve što postoji je stvoreno, a i ono od čega je sve što postoji, i to je stvoreno. Ali ne samo to. Sve što postoji može da se podijeli još i ovako na živa, na ljude, živa bića i na neživu materiju. Kako nazivamo živa bića? Jel? Stvor. Dakle, i on je stvoren. Ili stvorenje. I ono je, dakle, stvoreno. A ako kažemo ovako, pod navodnicima stvari, ne u smislu predmeta, nego baš raznoraznih stvari, i pojava, i bića, i sto čuda, jel? Kad kažemo da na svijetu postoje razne stvari, ne misli se samo na predmete, jel tako? Sve te stvari, sve to stvoreno. I sve te stvari zajedno čine tu cjelokupnu stvarnost. Sve što postoji. Pogledajte, molim vas, ovaj niz. Šta smo dobili mi ovdje? To nije samo grupa ili skupina riječi ili poradica onako nabacana. Ovo je jedna rečenica. Smislena, ispravna, gramatički, tačna rečenica, je li tako? Subjekat, predikat, objekti, sve ima, sve na svom mjestu, tačka na kraju, ili uzvičnik, da uzviknemo. Jel? Međutim, ova rečenica ne samo da je gramatički tačna, ona je suštinski tačna, pod jednim uslovom. Ako posmatramo, znači, sav svijet, život čovjeka, kroz prizmu vjere naše, kroz prizmu Svetoga pisma. Znači, samo u tom uslovu, pod tim uslovom je ovo tačno. I, jel, neki se odmah zapitaju da li je to tako. Pa ajmo da provjerimo u Svetome pismu. Evo, sam početak. Stvori Bog nebo, stvori zemlju. Stvori Bog zvijeri i stoku i sitne životinje i tako dalje. I ptice i ribe i stvori Bog na kraju čovjeka. Jel, ovo isto piše u našoj riječi stvarnost. Jel smo to isto vidjeli u našem jeziku. Dakle, potpuno se to poklapa ono što piše u Svetome pismu i što je u našim riječima. I onda sam imao ovo pitanje, ponekad čujem, stvarno to je tako? Ja. I ova riječ stvarno sada provjerava istinitost nečega. I pogledajte, i ta riječ u sebi ima korijen, tvar, tvor, koji kaže, istina, proživa istina, baš kao što je istina da je sve stvoreno, s time se i ostalo sve poredi, zaista istina, živa. Dobro, evo sljedeća riječ, vrlo slična. Priroda ima skoro isto značenje kao stvarnost. Danas kada otvorite udžbenik biologije za 6. razred ili hemije ili fizike, dobit ćete odgovor da je priroda sve što postoji. I fizika proučava
sve što postoji na neki način.
E sad, kad sam ja bio učenik osnovne škole, mi smo učili da je priroda sve što nas okružuje. Znači, ljudi su posebno nešto, a priroda je sve okolo. U tome smislu, jeli, mi za ljude imamo još jednu zbirnu imenicu, jeli, svi znamo, narod. Znači, ljudi ili narod i priroda, sve oko njih, zajedno čine sve što postoji. Jel' tako? Cjelokupnu stvarnost, cjelokupnu postojanje. I sada, znači, ta dva dijela, jedne cjeline, moraju biti povezani. Mi vidimo da one ovdje imaju isti korijen, ove dvije riječi. To nije nikako čudo, jel' tako? Ako čine jednu cjelinu te dvije riječi. Ali, možda je neobično šta sad taj korijen znači. I kako značenje on daje tim riječima? Kako on to njih povezuje? Šta znači rod? Svi znamo. Evo, je čitava poradica riječi od korijena rod. Roditi ili roditi se. Jel? Dakle, rod je vezan za rađanje. Jel tačno? Porodica je, kad se čovjek rodi, pa okruženje. Rodbina, malo šira porodica. Rodijak ili rođak, jel tako, odnosu na to srodstvo. Jel? Šta si? Urođenik je onaj koji je rođen tu gdje živi, mjesto gdje se čovjek rađa i tako dalje. Duhovno rađanje. Dakle, rod znači rađanje. Šta onda znači narod? Pa, hajde da se vratimo na onoga stvoritelja koji je stvorio sve što postoji. Stvorio je prvog čovjeka, stvorio prvu ženu, je li tačno? Iz tog, iz te prve porodice, od njih dvoje, je li, rađa se dalje narod Boži, je li tako? Ljudski rod. Narodilo se mnoštvo naroda iz te prve porodice. Narodio se sav narod Boži onako kao jedna cjelina, a i svi narodi pojedinačno, ovako da ih nazovemo, jeli, Srbi, Holanđani i tako dalje. Šta je onda Bog tome narodu ako ga je tako indirektno ili posebno stvorio? Mi se njemu ne obraćamo sa stvoritelju naš, rijetko kada, jel da? Češće kažemo, kao i večeras, jel da? Oče naš. Svakodnevno, ako Bog da. Otac ili roditelj. Je li to logično? Ako je stvoritelj sebi stvorio posebno tu djecu, je li to to? Roditelj rodio sebi narod. I onda kažem, a šta je sad sa prirodom? Pa isto. Ako je stvoritelj stvorio ljude, stvorio i sve ostalo. Prema tome, on je isto tako roditelj i toj prirodi. Roditelj je rodio narod i prirodu. Je li tačno? Evo ona prvobitna rečenica, malo skraćena, evo i ova nova, je li to isto? Skoro isto, je li tako? Ova je samo malo prisnija, malo intimnija, jel? Da nam je roditelj, jel? Ovaj, tako mu se lakše obraća. Prema tome, i riječ priroda potvrđuje isto što je riječ stvarnost, odnosno da je sve stvoreno, da sve ima svoga tvorca ili roditelja. I sad na osnovu tog značenja, je li rod, vi ste vidjeli tamo kad ima i riječ srodstvo, ja mislim da sam time dokazao da evolucija nije uopšte u pravu, jeli, da nam je neki predak, da nam je majmun neki čukun djed, tako dalje, ne znam šta je. Jeli. Mi ovdje jasno vidimo da je majmun nama rođak, tako? Ako nam je jedan roditelj i nama i njemu, on nama rođo, jel tako? Ne. Neki predak. Tako je. Dobro, idemo dalje. Ovo je to ime naše koje znači Bog kaže stvorio čovjeka i to svi nosimo. Ta riječ, napisali smo namjerno ekavski, jedno sam imao primjedbu pošto je moj materinji i ekavski, jeli, pa onda oni koji su ekavci kaže daj malo i na naše na to nešto. Mada je to znači ipak bez obzira na sve, jedan je srpski jezik, ali evo imamo primjere i na ekavskom. Riječ čovjek jeste skraćena u ovom svom obliku i ne možemo da iz nje naslutimo uopšte šta bi mogla da znači. Međutim, ako znamo njeno puno ime, već je lakše malo da otkrijemo njeno značenje. Dakle, čelovjek je korišteno do prije nekih 150 godina kod nas, Rusi i danas koriste tu riječ. I mi vidimo da je ovo složenica, ima u sebi dvije riječi. Svaka riječ ima svoj korijen. Prvo ste pomislili da je čelo u pitanju, ali i riječ čelo ima svoj korijen i svoj nastavak, je li? Ovo lo je nastavak, kao u mnogim riječima, ogledalo, pomagalo, vozilo, tako dalje. Prema tome, korijen ove riječi jeste če. Ova druga riječ jeste istovremeno, znači i korijen i riječ, nema nikakvih dodataka. I ako znamo šta znači jedno, šta znači drugo, mi ćemo dobiti odgovor na pitanje šta znači čovjek. Evo jedne porodice od korijena če, i mi svi sami danas možemo da zaključimo šta znači taj korijen. Pogledajte, sve je vezano za neki početak, nešto početno, jel tako? Onaj koji počinje, početak sam, iz početka kao prilog, glagol od početi, započeti, začetak, za... čak i ovaj rodonačelnik, to je onaj, kada napravite rodoslovno stablo, porodično stablo, pa onaj najstariji član koga nađete, od koga svi potiču, jel, on je prvi početni član, jel, načelnik roda. Prema tome, če znači početak? Vek ili vijek? Prvo pomislite, jel da, 100 godina. Ma još jedno značenje, životni vijek, jel, malo manje od 100 godina. Ili više. U oba slučaja, to je jedan ograničen vremenski period, jel tačno? Međutim, ne samo da je ovo značenje novije suženo, nego ono potpuno se promijenilo. Ono je suprotno onom svome starom značenju. Pogledajte molim. Ako od vek napravimo riječi, poredili su riječi, da li ove riječi označavaju nešto ograničeno ili neograničeno? Molim vas, uvijek, dva vek, navek, zauvek, zanavek, doveka, šest riječi potpuno isto značenje imaju u smislu neograničenosti. Kakav je ko ima vek u sebi? Pa večit ili večan, ovo je od k, ovo č, je li tako, k, g, h, u č, ž, š, paletalizacija. Prema tome, korijen vek znači vječnost, neograničenost. Šta onda čovjek znači? Početak i vječnost. Biće koje ima svoj početak, a nema kraja. Kako je moguće da nema kraja? Čovjek kad završava svoj život, jel dođe kraj jednog dana, zakopa se. Samo pod jednim uslovom. Ako posmatramo čovjeka kroz prizmu Svetoga pisma i naše vjere i znamo da čovjek nije samo to što se zakopava, nego da čovjek ima još znači nešto što ga čini da može da bude vječan. Če u smislu da je čovjek biće koji ima svoj početak je vrlo važna stvar. U smislu prošlosti, dakle, čovjek ima svoj početak, odnosno nije vječan. U smislu prošlosti, ne postoji od uvijek. Bilo je kad ga nije bilo. Nego je jednom trenutku nekad postao. Zašto je to važno? Zato što samo jedno biće nema početka, odnosno vječno je u oba pravca. Koje je biće? A Bog. Jedino znači Bog je vječan u oba pravca, a čovjek ima svoj početak i nije vječan kao što bi to možda ovi materialisti, dijalektičari voljeli da izvedu. Da je to tačno što ja govorim, evo vam Sveto pismo. Prva, druga glava, znači, kada je Bog stvorio ljude i stvorio im ovu baštu rajsku i kazao im, jel, evo vam sve ovo, jedite slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali s drveta znanja, dobra i zla, ne, nemojte da jedite. Jer, kaže, u koji dan okusiš njega, umrijet ćeš. Šta ovo znači? Obrnuto, ako ne okusiš, nećeš umrijeti. Je li tačno? Ne misli se da će umrijeti iste sekunde. Mi znamo da Adam i Eva nisu poslušali taj Božji savjet, ali nije umro iste sekunde, je li tako, poslije toga? Nego je postao smrtan u smislu umrijet ćeš nekad kasnije. Znači, ovo znači, postaćeš smrtno biće. I obrnuto, znači, stvorio sam te da budeš besmrtan. Ali ako ne budeš slušao, postaćeš smrtno biće. I mi znamo da je to tako i bilo. Evo, direktno kaže Gospod Isus Hristos. Ovo je volja Oca da svaki ima život vječni. Ili, opet Isus Gospod. Zaista nam kaže, koji vjeruje u mene, ima život vječni. I na tome se na kraju krajeva i zasniva naša vjera. Evo, ako život nije vječan, onda šta? Nema ništa smisla. Dakle, Sveto pismo tačno potvrđuje ono što kazuje naša riječ čovjek, da je čovjek biće stvoreno za vječnost. Kada kažemo početak ljudskog roda, mi znamo, to je prvi čovjek, prva žena, prva porodica. Međutim, svako i od nas pojedinačno, kao individua, kao pojedinac, kao ličnost, ima svoj početak, je li tako? E, pitanje sam, znači, postavio na neki način našem jeziku, je li? Kad je početak svakoga čovjeka od nas? Odgovor na to pitanje daju pravnici, koji u zakonima, evo i ovih ovdje, nisam siguran sad tačno kako glasi holandski zakon, nekoliko tih zakona sam provjeravao. Po pitanju dokad je dozvoljen pobačaj ili abortus. I vjerujte mi da je to prosto nevjerojatno. U jednoj zemlji zakon kaže do 9. nedelje može da se izvrši to pobačaj. U drugoj zemlji susjednoj kaže do 11. može. U trećoj do 12. a u jednoj sad najavljuju, čini se u Španiji, do 14. se može. Zašto je to tako različito? Zato što pravnici se pozivaju na stručnjake za tu oblast, a to je medicina. Šta to znači? Pa to znači da medicina ne zna odgovor na pitanje, ako jedni kažu ovako, jedni kažu onako. Ne znaju kad, znači, nastaje čovjek, u smislu kad više ne možeš da ubiješ to biće. Ali baš nas briga i za pravnike evropske i za medicinske stručnjake. Mi imamo svoj jezik koji odgovara na pitanje kad je početak čovjeka. Imamo jednu riječ. Tako je. Tako je. Sama riječ govori, znači, kad je početak čovjeka. Ovaj korijen ove riječi koji ima to značenje početka, tako upravo odgovara. Kaže, u samom začeću je početak čovjeka. Je to logično? Pa naša crkva to potvrđuje. Znači, mi slavimo začeće i Gospoda, i začeće Bogorodično, i začeće Svetog Jovana Krstitelja. Koga mi slavimo sad u blagovijestima? Slavimo Gospoda Boga. Znači, to možda jeste malo biće, to su ćelije koje se tamo sklope i ne vide se dobro, možda nam treba mikroskop za to. Ali, bez obzira koliko je maleno, koliko je veliko, to je kompletno biće. Znači, od te dvije ćelije se napravi tijelo i Gospod da dušu, kompletna ličnost. Ja, tačno. To je početak čovjeka. I, kad se to biće postane vidljivo u svojoj mami, pa kad se rodi, mi najčešće kažemo, koristimo izraz beba, tako? Ali imamo jednu ljepšu riječ, našu staru, od korijena čedo, zar nije ovo ljepše? Pogledajte, i ova riječ naglašava da je čovjek biće koji ima svoj početak i da nije vječno kao Bog. Kad ovo čedo malo poraste, pa još ako imamo punu kuću, čega? Tako je, čeljade, kaže jedno, ili čeljad u kući, i ovo ima korijen če, i na kraju kad čovjek, kad odraste potpuno, jel, bude čovjek ili čovjek. I tri riječi, molim vas, za isto to biće, samo u različitim stepenima, i sve tri imaju isti korijen, da naglase da čovjek nije vječan kao što je Bog vječan u smislu prošlosti. E, kad smo već kod čeda, i kad od njega napravimo pridjev, je li to logično? Da je čedo čedno. Čedno znači nevino, bezgrešno, bez krivice, čisto. Je li tako? Je li logično to? Jest. Ono se rodilo, ne zna ništa, još nije ni počelo da živi i čedo je čedno. Da. Međutim, kada mi posmatramo našu čeljad, na kraju krajeva svi smo bili čeljad i čeda, i jesmo li mi još uvijek čedni, bezgrešni i nevini, znao bi najbolje da nam Otac Božja kaže koji sluša naše ispovijesti. Ja nisam, ne znam za vas. Ali mogu bi neko da pita, pa čekaj, kako onda, ako je čedo čedno, kako sad onda, sad više nije čedno? Imamo, znači, bukvalno djece koja već vidimo da nisu više tako čedna kao što su bila. I odgovor daje korijen ovih riječi. U početku, če znači početak, je li tako? U početku čedo je čedno. Kada, u kom početku? Pa do prve greške, dok ne pogriješi prvi puta. Kad je to? Možda neko zna, možda neko ne zna, nije važno. Znate ono, ponekad to možda bude vrlo rano, kada beba gladna pa zaplače, mama dotrči, kad je treba da se presvuče, zaplače, mama dotrči, kad ono uoči tu uzročno-posljedičnu vezu, posle kad mu nije ništa, možda malo da se vježba, malo da zaplače, ne to mame. To je prva manipulacija njegova, kada možda više nije, mislim, bezazleno, naravno, ali poslije u životu, kad se upetlja u razne odnose međuljudske i tako dalje, naravno da nije više čedno. Ali, u početku jeste. Ali i čovjek ima taj korijen. Je li moguće da je čovjek čedan? Na što se misli? Pa moguće, ako se misli na prvoga čovjeka, na Adama, je li on bio čedan u početku? Pa jeste. Dokad? Do prve greške. Je li tačno? Kad je učinio prvu grešku, više nije čedan. Da je to tačno, da je prvi čovjek, Adam i beba, ili čedo, da su oni nevini u početku, dokazuje Sveto pismo. Evo tog stiha. Kaže, bijehu oboje goli, Adam i ženam. I ne bješe ih sramota. Šta ovo kaže? Šta znači sramota? To je, dakle, osjećanje kad si svjestan da si nešto kriv. Jel' tako? Ako čovjek ni za što nije kriv, prema tome, to osjećanje ne postoji. I zaista, Adam prije prve greške i Eva nisu znali za to osjećanje, nije imao nikakve greške. Što da bude sramota? Čega da bude sramota? Ne pojde. Koje, dakle, biće se još ne stidi što je golo osim Adama i Eve? Pa beba ili čeda. Jel' tačno? Tačno. Eto, to je taj dokaz. Idemo dalje. Još jedan zanimljiv primjer. Mi smo pomenuli da sve što postoji je stvoreno od tog elementa koji se najčešće naziva materija ili onom starom našom riječju tvar. Ali evo i ova materija je vrlo neobična riječ sa svojim korijenom, jel da? Materija ili materijal od čega je sve stvoreno, jel tačno? Materija jeste materijal od kog je sve napravljeno. I te dvije riječi su povezane, ne samo znači po tom svom značenju, nego istim korijenom su povezane. Ali, šta se, otkud ovaj korijen u tim riječima? Mislim, svi znamo šta znači materijal, tako? Majka, ona koja rađa. Vratimo se na stvaranje prvoga čovjeka. Danas mi kažemo, čovjek se rađa od oca i majke, od jajne ćelije i od očeve dobije tijelo. Gospod Bog da dušu i kompletna ličnost. Dakle, tijelo dječije danas stvori se u majici, je li tačno? I 9 mjeseci živi u njoj. Dakle, na neki način majka mu da tijelo od sebe, na neki način. Prvi čovjek, Adam, nije imao majke, je li tačno? Ko je njemu dao tijelo? Pa dao mu Bog, od čega? Pa od zemlje, stvorjen, kaže čovjek, od zemlje i dunu mu nos, duh životni i posta čovjek duša živa. Prema tome, zemlja je njemu majka, ovome Adamu. Ako je nama majka, naša majka koja nam dala tijelo, pazite, znači majka u tjelesnom smislu, a Bog daje dušu. Onda je Adamu zemlja majka, jer mu je dala tijelo. E, ovu rečenicu možemo da kažemo i ovako. Jel? Materija mu je mater, jel tačno? E, zato korijen mater u ovoj riječi. Idemo dalje. Ovo je malo preciznije kako je stvoren čovjek. Kaže, stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, muško i žensko stvori ih. Jeste primijetili kako prvo kaže stvori čovjeka u jednini, ali kaže muško i žensko stvori ih. I sada ovdje često bude sporno je li stvoren jedan čovjek ili dva. Jesu stvoreni i muško i žensko istovremeno ili je to samo jedan čovjek. Tačno kaže, stvori ga, stvori ih. Jel? Na ovo pitanje znači odgovaraju naši bogoslovi pravoslavni koji kazuju da je prvo biće koje je stvoreno na neki način kao čovjek bilo istovremeno i muško i žensko. Tek sa stvaranjem žene ili Eve nastaje muškarac. Na neki način razdvajanjem tog dijela na dva pola nastaju muško i žensko. A dotle je biće na neki način jedno. I mi znamo kako je to bilo, jel? Kako je to od Adama stvorena Eva. Dakle, od njega odvojena. Da je to tačno, da su dvoje bili jedno tijelo, potvrđuje znači ovaj stih koji se koristi u vjenčanju našem, jel, u našoj crkvi, gdje kaže, jel, da ovaj Gospod prorekao šta će da bude, jel, kako će čovjek prilijepiti se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. I mi znamo da je to tako u vjenčanju, mi ponovo, znači njih dvoje, postaju ponovo jedno tijelo, baš kao što je to bilo u početku. Jel tako? I mi se sada pitamo šta znači riječ pol, muški i ženski pol. Zašto pol? Šta znači pol? Pol ili polovina, jel tako? Isto značenje. Isti korijen, riječ polovina ima upravo korijen pol. I baš pola, ajde da kažemo, baš pola ili jedan dio od ta dva dijela. Muški i ženski pol, dakle, jesu dvije polovine tog jednog bića koje je postojalo u početku i koje se poslije vjenčanja ponovo na neki način napravi. Kako se zove to biće koje je stvoreno od Adama, taj ženski pol? Molim vas, mi danas koristimo riječ žena, je li tako? Međutim, u Svetom pismu, ovo je prvi put kad se žena spominje, kao riječ žena. I mi uočavamo da prije riječi žena, to biće se naziva drug. Dakle, riječ drug je najstariji izraz u Svetom pismu za ženu. Drug. Zašto drug? Pa mi već slutimo, jel, bračni drug i tako dalje. Jel? Taj korijen drug, evo ga, i u riječi drugi, sadrži se kao korijen i u riječi drugi. Drugi ima dva značenja. Drugi u smislu posle prvoga, redni broj, a ima i značenje u smislu ostali, jel tako, svi drugi. Zašto korijen, taj drugi ima korijen drug? Pa koje je drugo biće koje je stvoreno? Žena ili Eva? Pa je li ona drug nazvana? Jeste. To drugo biće nazvano je drug u Svetome pismu. I stvori Bog, kaže, druga čovjeku. I, evo, korijen drug koji kazuje da to drugo biće jeste drug. Međutim, šta je, koje je značenje korijena drug? Prijatelj, drugar, dakle neki ljudski odnos, neki ljubavni odnos, da tako kažemo, lijep odnos, jel tačno? Šta nam to govori? Pa to nam odnosi, govori kako treba da se odnosimo prema ovoj drugoj, odnosno ženi, a i kako prema svima ostalima. Pa kako? Pa kao prema drugovima, kao prema prijateljima, znači sa ljubavlju. Jer kaže Gospod Bog, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovo je Dostojevski preveo na jednostavniji jezik i on je kazao, voli drugoga. A mi danas kažemo, neka ti drugi budu drugovi. Je li to to? Dakle, naša riječ sama u sebi nosi to značenje. Evo još jednom. Ostavit će čovjek oca i mater svoju i prilijepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Ovo sam sada ponovio radi ove druge riječi. Pogledajte ovu riječ, prilijepit će se. Nije neobično da ona tu stoji. Zar se nije moglo reći i sastaće se, sastavit će se, spojit će se i tako dalje. Nego prilijepit će se. Šta znači prilijepiti? Prilijepiti znači nešto s nečim spojiti, prilijepiti se može plakat na zid, jel tako, zakrpa na gumu od bicikla i tako dalje. I pitanje glasi, zašto ta riječ ima taj svoj korijen koji je neobičan? Koji je korijen ove riječi? Lijep ili lep? Sad ja razumijem da lijepljenje plakata ili krpljenje gume može da ima nekoga, neke koristi, ali neke ljepote posebne ne vidim u tamo. Ali, otkud to? Vidjeli smo malo pređašnji stih iz Svetoga pisma gdje kaže prilijepit će se šta? Ne spominje se ništa da tako kažemo iz ovoga života, nego prilijepit će se, kaže, muž i žena. Ima li tu neke ljepote? A naravno da ima. Od tog korijena lep, jel, imamo još nekoliko riječi. Dakle, ako njih dvoje se obećavaju jedno drugome u činu tom vjenčanja za sav život, za vječnost, ako kaže bit će dvoje jedno tijelo, u tome ja vidim neku ljepotu. Dakle, u tom priljepljivanju ima ljepote i kazuje to isto ovaj korijen. Mi najčešće, znači, to drugo biće koje je stvoreno zovemo žena ili supruga ili eventualno ponekad zovemo to bračni drug, jel tako? Međutim, jednu od ovih riječi ne može baš da predstavi najbolje to naše drugo biće, da tako kažem, našeg saputnika života. Zašto? Zato što ta značenja tih riječi nisu dovoljna da izraze cjelokupnost toga bića i suštinu toga bića. Šta je žena? Žena je, kaže, ona koja rađa. Žen znači izženuti, u smislu roditi, jel? Ženka. Šta je supruga? Korijen prug, odpružiti se, jel? To je ona koja se opruži zajedno s mužem, jel? Šta? Legne u krevet i to je to. Ova riječ drug možda je malo ljepša, u smislu da je ona drugarica ili prijateljica, pa već postoji neki normalan, malo normalniji odnos između njih dvoje. Ali, U našem jeziku postoji jedna riječ koja mnogo ljepše označava ženu kao biće. Samo smo mi nju zaboravili i rijetko je koristimo.
Ljuba.
Vjerna, jel, često se kaže, ljuba. Zašto je ovo ljepše? Zato što govori tačno njenu suštinu. Korijen ove riječi govori suštinu toga bića koje mi zovemo žena ili supruga. Pa ljub, šta znači u starom značenju? Jel, voljeti, ljubiti, ljubiš li me, kaže Petre, gospodari. Ljubiti, to je, kaže, ona koja voli, zato je ljuba. I obrnuto, ako poslušamo Božju zapovijest, kada on kaže, muževi, kaže, volite svoje žene. Ovaj, apostol Pavle. Da, prema tome, to je ona koja voli i koju ovaj treba da voli. Jel to mnogo preciznije značenje koja je njena funkcija, uloga, jel? Ne samo da rađa i hajde narodi mi djece, ja i zdravo, pa i ne poštuje još, znači, ni za šta. Ili koja se opruži s njime u krevetu i ajde dalje sutra neko drugi ili drugarica. Pa ovo je mnogo ljepše značenje za tu, za tu biće, da tako, da je tako nazovemo. Jel to njegovo značenje? Ljuba, od tu korijena. Imamo ljubav, ljubiti u smislu davati poljupce, a i u smislu voljeti, ono u starom smislu, jel? Poljubac za ljubice. Tačno, dakle, to značenje mi imamo. I evo tog stiha koji kaže, jel, apostol Pavle. Dužnu ljubav, jel, tako je žena mužu, da se ljube, da se vole. To, dakle, sama naša riječ govori. A da je naš narod to razumio apsolutno dobro, ovo je Smrt Vojvode Prijezde, to je jedna naša stara narodna epska pjesma, kada je Vojvoda Prijezda u Štalaću gradu bio pritješnjen od strane Turaka i kad su oni već pristigli, kad je on shvatio da je gotovo, da je kraj, da nema ništa, jel, on je odlučio da se ne preda Turcima, oni su uvijek, znate, uslovljavali da mi prejedeš gaće i čarape i ponižavali, znači, te naše velikane i velikaše. I on je odlučio da skoči u Moravu, da se ubije, da se ne predaje Turcima. I njegova, jeli, vjerna ljuba Anđelija je s njim i on, molim vas, mogao je on u to doba, jeli, žena je muža nazivala gospodarem, glavom svojom, jel tako, mogao njom da kaže, Anđelija, u Moravu, prvo ti skačeš, ja za tobom i zdravo. Međutim, ne, pogledajte njegov odnos prema Anđeliji. On nju pita, znači, ili ćeš sa mnom u vodu Lađanu ili kod cara da budeš carica. Dakle, ona je imala tu ponudu da izabere nešto drugo. On njoj daje, znači, slobodu. Znači, ja, on kaže, znači, on njoj kaže, ja skačem. Ja neću da se predajem. A ti sad biraj šta ćeš. Jel da? Ali već je on najavio, jel, on kaže, moja verna ljubo. Jel? I kad je ona njemu to odgovorila i kad je on shvatio da postoji ta ljubav i to povjerenje između njih dvoga, jel, onda kaže, naprijed skoči on. Dakle, on se sad više ne brine da li će ona za njim da skoči ili će da ga prevari posle, da. Prvo on, dakle, skače i ne boji se. Takvi primjeri, znači, ljubavi, ne znam da danas postoje. A, ima li to?
Ne, samo
ima i danas, čuo sam. Ima i danas. Dobro. Ovo je sada proširenje ove riječi, jeli? I potvrda svega ovoga da ono priljepljivanje, ali samo priljepljivanje između muža i žene u taj bračni život koji je za vječnost, ima smisla. I da je to lepota i da je to ljubav. Jel ovo isto znači prilepiti se i priljubiti se? Isto znači. Prema tome, lepota i ljubav je u tom priljubljivanju ili prilepljivanju. Jer prilepiti se uz ženu koju volim, može da se kaže i na ovaj način, tako, priljubiti se uz ljubu koju ljubim. Evo tako, od istoga korijena. E, to je lepota našega jezika. I kad njih dvoje, znači, odluče da stupe u tu zajednicu za vječnost, mi to nazivamo vjenčanje. Međutim, vi ste primijetili da naše riječi, danas kako ih mi koristimo, su malo izmijenjenoga značenja, malo su suženoga značenja, malo su drugačije, ponekad suprotne od onoga svoga pravog, starog. I ova riječ je također, nažalost, danas u potpuno pogrešnoj upotrebi. Šta ona znači po svojoj suštini? Odnosno, šta korijen ove riječi kazuje o značenju ove riječi? Evo ga, najlakše da ne dužimo mnogo, venčić ili venac, od tog istog korijena nastala je riječ venčanje. Šta je venčić ili vijenac? Mi svi znamo, to je ono ponekad od biljaka, najčešće od biljaka, ovi Rimljani su stavljali lovorove vijence, jel tako, kao ovaj, imperatori i carevi, u smislu neke počasti, jel, vijenčić. Prema tome, vijenac ili kruna jeste jedno te isto, po mom nekom razmišljanju, jer posle tih biljnih došle su metalne te krune, koje su isto stavljali vladari na glavi. Da je to tako, potvrđuje ime našega prvog kralja koji se krunisao, jel, Stefan, prvo venčan. Znači, zašto nije prvo krunisani? Pa zato što je to isto, jel tako? Venac ili kruna. Šta onda znači venčanje? Krunisanje. Kako? Pa evo sveštenice da nam kažu. Jel? Vjenčava se, kaže, rab Boži taj i taj, pa mu stavi krunu na glavu, jel tako? Samo u pravoslavnom činu vjenčanja mi dobijamo odgovor šta znači riječ vjenčanje. Prema tome, kaže, vjenčali se kod matičara, je potpuno besmisleno. Jer matičar niti ima kakve vijence, niti stavlja na glave, jel tako? Prema tome, to ne može biti vjenčanje kod matičara. To može da se nazove sklapanje braka, registracija, uzimanje, spajanje, na sto načina možeš da ga nazoveš, ali samo ga ne možeš nazvati vjenčanjem, jer stvarno nikakvih vijenaca tu nema.
Mislim da je naglasio pogrešno, treba reći venčanje.
Pomogli su mi jednom prilikom sveštenici iz jedne naše crkve, gdje kažu da se ta kruna ima svoje ime i da se zove venčilo. Kruna se zove venčilo kojim se, ne, ali kruniše, odnosno venčava. Aha, ovo je slika jedna gdje se vide te krune, jeli, kad se naši dvoje krunišu. A onda sam pronašao jednu pravu gdje se vide da su biljne krune u pitanju. Je negdje u Hercegovini jedno vjenčanje sa biljnim krunama ili vencima. Ovo je pravo vjenčavanje vencima. Ovo je ponovo jedan stih koji govori o tome kako je stvoren čovjek. I mi već rekosmo da je čovjek od tijela ili zemlje, praha zemaljskoga i od drugog elementa koji se zove duša. Ta riječ mnogo važna. Jer je, vidjeli smo, nosila su upravo one čovjekove vječnosti. To je taj dio čovjeka koji nosi tu vječnost. Bez nje nema ništa. Gospod Bog kaže koliko je ona važna. Poredi je sa čitavim svijetom i uzdiže je čak iznad čitavog svijeta. Tati sav svijet vrijedi ako duši svojoj naudiš. Da je duša važna, naš narod zna. Ovo je opet jedna naša epska narodna pjesma. I svi znamo te čuvene stihove majke Jevrosime, majke Kraljevića Marka, koja kaže, jeli, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. Dakle, duša važnija od glave, odnosno od života. Pa kad je tako važna, da vidimo šta znači ta riječ, kako je ona postala i koje je njeno pravo značenje. Kad je ovako pogledamo, jeli, ne vidi se neki njen korijen. Međutim, ako znamo palatalizaciju, onda znamo da je H nastalo, odnosno Š nastalo od H, jel tako? KGH, učežiše. I molim vas, korijen riječi duša jeste duh, a nastavak s kojim se pravi ta riječ jeste, molim vas, poletov, ovo je tako precizno, tako lijepo rečeno, šta je duša, jel? Duh Božji i ja, znači, sa svojim tijelom, i eto ga, to je to, to je taj čovjek, to je ta duša. Znači, duša je od duha, jel, kaže taj korijen, od kog duha? Od onoga Kaspera, nevidljivoga, ili od jedinoga od koga može biti, ali duša je od Duha Svetoga. I evo, potvrđuje Sveto pismo upravo to što naša riječ kaže. Duh životni posta čovjek duš. Duh Božji je stvorio me i dah svemogućega dao mi je život. Molim vas, ovdje mi vidimo da je duh i dah isto jedan korijen iz koga je nastala i riječ nadahnuće. Molim vas, riječ nadahnuće od korijena duh, dah, također dolazi od Duha Svetoga. Ali ovo je jedna grčka riječ koju mi koristimo često u našem jeziku, jel? Talentovan, svi znamo ko ima razne sposobnosti, darove i tako dalje. Međutim, mi nemamo uopšte potrebu da koristimo grčku riječ, imamo mnogo ljepšu svoju riječ za ovo. U našem jeziku se lijepo kaže nadare. Zašto je naša riječ bolja od ove grčke? Pa zato što korijen ove riječi kazuje ne samo da ja imam neke sposobnosti, nego i otkud mi te sposobnosti. Dakle, šire malo. Šta je korijen ove riječi? Dar. Šta znači dar? Poklon. Kad dobiješ nešto, besplatno. Jel' tačno? Dakle, otkud čovjeku sposobnosti? Može li mu mama dati, tata koja ga rađa? Pa, da kad bi to moglo, pa mi bi svi bili glumci i pjevači i fudbaleri i tako dalje. Šta bi svome sinu poželio, jel' ovaj, kad se rodi, da bude nešto u životu ovo zemaljskome? Jedini koji može da da sposobnosti jeste Bog, stvoritelj koji stvorio i čovjeka i koji mu daje te darove i sposobnosti. Da je to tačno, molim vas, tri riječi mi imamo za to isto i sve tri riječi od istoga korijena, dar. Znači, kad imaš dar, onda si nadaren ili obdaren ili darovit. I lijepo riječ dar ukazuje da mora postojati onaj koji taj dar daruje, koji daje taj dar. Ko je taj? Pa darodavac, aj da ga ne imenujemo drugčije, darodavac. Darodavac daruje darove i onda normalno da si nadaren, jel' tačno? Prema tome, sposobnosti ljudske, jedini darodavac može biti samo Gospod Bog. Kad čovjek ima razne sposobnosti, lijepo, a lijepo i kad ima ovako zemaljskih, jel da, ovoga izobilja. I ovo je ta jedna porodica riječi koja je logična i povezana ovim istim korijenom. Imati, znači, jel, posjedovati, imati imetak, imanje, imovinu. I još jedna riječ od toga, iz toga slijedi. Kakav je onaj koji ima sve to od korijena im? Tako je, imućan. Je logično, to je sve povezano lijepo u jednu porodicu riječi. Ali, za riječ imućan mi imamo još jednu riječ u našem jeziku, koju češće koristimo. Hvala, bogat. I onda ja pitam vas i pitam samom sebe. Ako imućan ima i metak, imovinu i manje, šta ova ima? Ja sam 40 godina ovu riječ koristio i nikad nisam vidio da je tu korijen Bog. Da li je, dakle, bogatstvo materijalne prirode? Ne bih rekao. Međutim, kažu mi djeca moja u školi, nasimče niste u pravu, ima čovjek svega i kaže, uživa, živi ko Bog. Da, to je bogat. Izbuniše me na trenutak, ali nisam se dao. Ima riječ koja je suprotna od ove po značenju, a istog korijena. Siromašan ili, stara riječ, ubog. Šta je sad? Ovaj ima svega, ovaj nema ništa, a isti korijen imaju. Kako je to moguće? Dakle, nije uopšte u pitanju materijalna osnova, nego znači duhovna, nego nešto drugo. Šta je sa ovim, koga spomenu brato ovdje, neko može da ima silno bogatstvo, a da mu ništa ne znači zato što nema ruku ili nogu. Kako njega zovemo? Jel? Tako je. I? Može da bude bogataš, može da bude ubog. Ja znam bogalje koji su bogati, pa mu to ništa ne znači zato što je nesrećan, zato što nema dvije noge. A isto tako znam jednoga koji je ubog, nema ništa, a u kolicima, a srećniji, zadovoljniji i radosniji od mene. Sa dvije noge. Prema tome, riječ Bog ne kazuje, riječ bogat nije znači to materijalne prirode, to je nama jasno iz ovoga svega. Boga imate, evo lijepo kaže korijen. Tako. Još jedna riječ od korijena Bog, malena, ali vrlo značajna. Vrsta riječi prijedlog se zove. Prijedlog, prijedlozi su riječi koje kazuju odnose prostorne, vremenske, ono recimo na stolu, to je prijedlog na, ili u, ili iz, to su prijedlozi. Međutim, ima jedan prijedlog za uzrok u našem jeziku. Prijedlog za uzrok u našem jeziku glasi zbog. Odgovara na pitanje šta je uzrok nečega, odnosno zbog čega je nešto tako kako jeste. I pogledajte, ta malena riječ ima korijen Bog. Zašto? Pa ako postavimo sada pitanje ovako, šta je uzrok svega što postoji? Ili ko je uzrok svega što postoji? Ili zbog čega je sve što postoji, zbog koga je sve postoji? I eto ga u pitanju već, zbog koga? Pa zbog Boga. Pa jel nije on i smislio sve, i napravio, i drži sve, jeli, i vodi ka carstvu nebeskom i drži nas. Znači, korijen Bog kazuje da je uzrok svega Bog. Na kraju dođe sahrana, mi smo nju već pominjali, ali da, da je kraj života to. I rekao bi čovjek, to je sada jedan ružan i tužan čin, pa možda i ružna i tužna riječ. Međutim, kada mi otkrijemo pravo značenje ove riječi, mi ćemo vidjeti da ova riječ ne samo da nije ružna i tužna, nego naprotiv, da govori o radosti i nadi. Hajmo redom, već ste vidjeli, jel tako? Prefiks, sufiks, korijen. Ali, ovo je, ako ste pomislili na jelo, jeli, hranu, hranjenje, to je novije značenje. Staro značenje korijena hran, očuvano u nekoliko naših riječi, i vi možete sami da vidite, jeli, šta on znači. Često piše pohraniti na suvom i hladnom mjestu, jel tako, neka kvarljiva roba, neki lijekovi, nešto, šta to znači? Da ga sačuvaš, da se ne pokvari. Ko je ovaj telohranitelj? Pa čuvar, tvoj lični čuvar. Evo, ova malo starija riječ, jel, u molitvama, anđeo hranitelj, anđeo čuvar. Prema tome, šta znači sahraniti? Sačuvati. Šta se tu čuva? To što se sahranjuje? To se čuva. Tijelo. Zašta?
Drugi dolazak.
Tako je, za drugi dolazak Hristovog, brate. Jel rekao Gospod Bog, ja sam život i vaskršenje i život, i ko vjeruje u mene, ako umre živjeti, ja ću ga vaskršniti u posljednji dan. Molim vas, to naš narod zna. Dakle, naš narod ne zakopava. Imate, znate riječ, imate i riječ pokop. Pokop znači, taj korijen kop, znači iskopati iskopinu u kopnu, u zemlju, tako, i zakopati nešto. Možeš tako i psa zakopati, i staru neku cipelu, jel tako? Ali to nije sahrana. Znači, kad se tijelo čovječije sahranjuje, naš narod zna za ovo što će doći. I čuva, i stari znak, jel tako? Pa kaže, ovdje, evo ga, Gospode, tvoj krst, ovdje znak, leži taj i taj, čekate. Jel tačno? I održavamo ta groblja, jel tako, ako Bog da, da bude ovaj taj običaj naš ovaj zastupljen. Zato što naš narod zna. Prema tome, sahranjivanje jeste nada da će doći Gospod i vjera u vaskrsenje. Bez toga i nema ništa. Jel tako, kaže apostol Pavle, ako Hristos nije vaskrsao i ako mi nećemo vaskrsnuti, uzalud vjera naša, pa na tome se naša vjera zasniva, jel tačno? Hristos vaskrse, čuveni naš pozdrav, to nije... To nije samo pozdrav, to je izraz naše nade i vjere, jel tačno? To je suština skoro naše vjere u dvije riječi. Na kraju, ovo je jedna od najljepših riječi, barem za mene, jel? Riječ obratiti se ima značenje govorenja, pričanja sa nekim, evo ja se vama sada obraćam, jel? Pričam s vama, govorim vam, razgovaramo. Međutim, kada se otkrije korijen ove riječi, i kada se vidi kakvo on značenje ima, ali da, on onda kazuje ne samo šta ja radim sama ovdje, nego govori kako vas doživljavam ja, odnosno, ili kako vi mene doživljate, odnosno kako se mi međusobno odnosimo. Korijen, dakle, brat, šta kazuje? Pa kazuje znači da smo mi braća između sebe. Znači, prije nego što sam progovorio, znači, ja vas već moram smatrati za braću, ako želim da vam se obratim. Obratiti se možeš samo bratu. Kako je moguće da su sada, a možeš svakom čovjeku da se obratiš, jel tako? Ne samo svome koji te razumije, možeš svakome da se obratiš, bilo kojim znakom, gestom, mimikom i tako dalje. Kako su, jesu svi ljudi onda braća? Pa jesu. Svi su ljudi braća, ako je jedan otac, jel jedan otac? Pa jedan otac mi smo vidjeli, jedan otac i svi su ljudi među sebe braća. Znate onu uzrečicu, po Bogu brate. To nije samo uzrečica, to je živa istina. Znači, imaš brata po tetki, brata po stricu, brata po ujaku, imaš brata po Bogu. Znači, ovi su prvi rod, prvo koljeno, kako mi to kažemo, a ovi po Bogu, možda smo stoto, možda smo hiljadito, ali neko smo koljeno, neka smo braća, neki smo rođaci. I molim, to je važna riječ, ova riječ... obratiti se, to se danas zamjenjuje sa riječju komunicirati. Komunikacija je danas, kaže, najvažnija u svijetu. To je, ovo je naša riječ za komunikaciju. Bez obraćanja, bez razgovora, nema života. Nema između dvoje ljudi, između muža i žene, ako se ne obraća jedno drugome. Nema života, nema porodice, nema djece, nema ničega. Evo tačno, obraćanje je vrlo važno. I mi se stvarno obraćamo jednim drugima, ne samo u porodici, nego i šire. Zato što smo braća. Tačno. Idemo dalje. Po ovome nas svi znaju i prepoznaju. I dosta je to diskutabilna tema i neistražena i neispitana, imaju raznih mišljenja. Međutim, ja mislim da je vrlo jednostavno. Riječ bre je skraćenica. Kad se napiše pravilno, mi već možemo da naslutimo. Ovaj apostrof gore kazuje da nedostaje možda neko slovo. Koje slovo nedostaje? Dva slova. Ovo je skraćenica od brate. Pa ako smo mi stvarno smatramo sve ljude za braću i kad progovorimo s bilo s kime, smatramo ga za brata, pa je logično da onda svaku rečenicu završimo sa brate, odnosno bre. Da je ovo tačno, potvrdili su mi ljudi na jednom predavanju, znači jednom prilikom, čini mi se u Kelnu, nije važno, ljudi iz Bosanske Krajine. I kaže, profesore, da ubacite, kaže, jedan tu među izraz. Mi, kaže, ne kažemo ni ovako, ni onako, mi kažemo, znao neko, brte. Nije važno, muslimani su Srbi, također, brte. Volete, tačno, prvo ispalo jedno slovo, pa onda drugo. I tačno odražava naš, na neki način, naše mentalitete. Znate, skraćivanje jezika, skraćivanje riječi dolazi kada se život ubrza, kada nemaš mnogo vremena i kada nemaš vremena za priču, za razglabanja. I rečenice se skraćuju i riječi se skraćuju. I to je u Beogradu, recimo, najbrži život. Gdje je najsporiji život? U gore, u planinama, jeli, crnogorskim, gdje kaže i danas, gdje si, brate, čim te vidi, jel tačno? Što ovo nema da žuri nikuda, što da skačuje. Nema što da radi. Nema što da radi posebno, jel da? I oni, znači, tako čuvaju naše riječi u punom tom značenju. E, ostaje još i ovaj naš mentalitet, takozvani bosanski. Za nas važi da smo ljudi onako malo prisniji, da smo intimniji, jel? I pogledajte kako to kod nas izgleda. Vidite ovo mnoštvo, molim vas. Bajo, baja, bato, batice, baćo, bačko, bačane, bačika, bajune, brale, bratac, braco, brajane, brato, bratko, i tako dalje. Ovo svaki puta proširujem, jer mi ljudi iz raznih krajeva još dodaju, pa kaže, kod nas kažu još ovako, kod nas još ovako. Molim vas, pogledajte ovo mnoštvo sada. Ovo svi što vidite jeste od jednog korijena, od jedne riječi. Molim vas da se mi zovemo ovdje na 15 različitih načina, to nema ni u jednom jeziku. Zašto tu toliko bogatstvo u obraćanju? Ovo je sve tepanje na neki način. Znači, ne samo da smo braća, nego još kad bismo mogli nekako da budemo bliski, pa tepamo jednim drugima. Moja majka je zvala moga strica Baja Stevo. I ja nikad nisam znao šta to znači. Što ga zove tako? Kakav je to nadimak? Nisam znao šta je to. I kad tek poslije, znači kad nam je Bog ovo otkrio i dao da te riječi osmotrimo na pravi način, ja onda shvatim. Znači, ona se udaje za mog oca, udaje se u drugu porodicu, uzima njegovo prezime, uzima sve njegovo i njegovoga brata doživljava kao svoga. Znači, to je brat mog oca, je li tako, moj stric? Znači, ona brata svog muža zove Baja, znači, brate, odnosno, tepa mu, ni otac mu nije tepao, a ona mu, znači, tepa i tako dalje. A onda su mi kazali da za djevera se stvarno koristi ta riječ i čini mi se u Semberi kažu, mi imamo ne samo jednu riječ za djevera, nego tri riječi imamo za djevera. Za najstarijega, za najmlađijega i za ove srednje. Ja sad ne znam tačno, ali čini mi se da li je brato najmlađi. Zaboravio sam sada tačno. Ali tri riječi za djevera mi imamo u smislu brata. Kod vas u kom kraju?
Lukavac,
Tuzla. Eto, to je to. Pa to je Bosna. Pa da. Yes. I molim vas, ove sada najnovije neke ideje koje nam prišivaju šovinističke, fašističke i tako dalje, to nije naše, to je očigledno s polja nam nametnuto i ubacivano i tako dalje. Ovo je naš, ovo je u našem jeziku. Otkad je naš jezik? Pitaj Boga otkad je. Znači, naš narod u jeziku, znači, kazuje šta mu je u glavi, kakav ti je misao, takav ti je jezik. Molim vas, to je odnos prema ljudima, ne samo svojima, znači, nego i šire. Kome god se obratiš, on ti je brat. Hajde. Naši pozdravi, pravi, ovako u mom kraju kažu pomoć Bog, a odgovaraju sa dao Bog. Imate ovu drugu koja je češća, možda, jel, pomaže Bog, pa Bog ti pomogao. I tako dalje. Skoro sam čuo svoje majke kako je njena majka nju za laku noć Bog na pomoći. Tako dalje. Uzrečice naše. Pogledajte. To nisu samo uzrečice. Ovo su, Ovo su izrazi vjere, ovo su molitvice. Ovo je, znate kad kažeš, ako Bog da. Šta to znači? Pa to znači vjeru tvoju. Ako, da, ako Bog da, bit će, a ako ne da, neće biti. Jel' tačno? Pa to je vjera. Da Bog da, to je molitva. Daj Bože. A tako? Ili ovo obraćanje. Mili Bože, dragi Bože, i tako dalje. Ne do Bog. I još vjerujem da ima, ovo je samo skraćena varijanta. Pogledajte sada ovo, ovo su naša imena. Imena naša narodna, znači, pazite, ovdje treba razlikovati ona takozvana imena koja su došla zajedno sa starim zavjetom, kao što su moje ime Mihajlo ili Petar ili Jovan. Znači, to su imena stara koja su došla još iz nekog drugog jezika. A ovo su naša narodna imena. Pogledajte te korijene. Šta oni znače? Korijen, ne znam, Bog ili Mil, Mio ili Drag ili Ljub, Ljuba ili Rado, Radost ili Blagost ili Vedra, Sreća, Duša i tako dalje. Znači, korijeni ovih naših imena jesu najljepše riječi u jednom jeziku. Najljepši pojmovi. Za, što to govori o nama? Pa govori, znači, kakav je to narod? To je narod koji vjeruje, znači, u ljepotu, u radost, u sreću, u blago stanje, u Boga na kraju krajeva. I želi tako da mu i djeca napreduju i budu li. Znači, govori o nama. I ženska imena su isto tako, sa jednom malom razlikom što imamo, ne znam, Cvetu, Ljiljanu, Ružicu i ta tipično, znači, ženska ljepota. Pogledajte s čime se poredi. Nevena, Bosiljka, jeli, sa cvijećem. Jel nije cvijeće nešto što je najljepše Bog stvorio na planeti Zemlji? To nije najbolji ukras i tako dalje. Molim vas, naš narod, znači, ženu poredi sa onim najljepšim što je Bog stvorio. Ali ne samo fizički, znači, cvijeće ima i svoju boju, a ima i svoj miris, jel tako? Prema tome, tako i žena može da ima i spolja ljepotu, a još bolje iznutra. I na kraju jedno objašnjenje, malo jedno objašnjenje, to je ta knjiga koja se zove Srpska riječ, riječ Božija. I već su nam rekli, profesore, ne kaže se B, nego P, Srpska. I ja normalno da ću da odgovorim, naravno da je to namjerno bilo. Zašto? Zato što je tada tako pisano od kad se zna, znači od kad se zna za naše stare spise od 863. od svetog Ćirila i Metodija, evo u našoj crkvi, kaže Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. Evo Svetog Save, studenički tipik, i on je koristio riječ srpski u svojim knjigama. Evo je knjez Lazar i njegov pečat, kaže bo Hrista Boga, blagovjerni knjez Lazar, gospodin u svoj srpskoj pomorskoj zemlji. Evo vožd srpski Karađorđe. Evo ga Obrenović treći, to je knjaz Mihajlo, onaj u Beogradu na konju što sjedi jedan danas. Srpski knjaz. Srpska pošta kraljevska. Gostionica kod srpske krune. Ne znam gdje je bila. Ovo su novine koje su tačno prije 200 godina izašle i ako Bog da, odnosno dao je, i ove godine 1. augusta, znači 2013. to je bilo prije par mjeseci, izašle su novine srpske u Banja Luci kao jedno podsjećanje na prve novine srpske koje su nekad izašle u, jel, carstvujućem gradu Vijeni, Beč. Posle su se zvale tačno novine srpske, znači prvo serbske, pa onda srpske i tako dalje. Ovo je sada u Kragujevcu novine srpske bile, ovo je sada u Beogradu srpske novine, ovo je u Novom Sadu, sad se zove samo dnevnik novosadski, jel tako, zvao se srpski dnevnik. Ovo je naša najstarija kulturna institucija, osnovana u Budimpešti 1826. Svi znamo za Maticu srpsku, koja propisuje današnji pravopis, jel tako, i ona je bila sa B, evo njihov letopis, izdaje Matica srpska. Ovo društvo srpske slovesnosti jeste preteča današnje Srpske akademije nauke i umjetnosti, jeli? Znači naši naučnici, književnici osnovani 1841. Evo njihov glasnik, jeli? Društva srpske slovesnosti. Posle kada je ono ukinuto, zabranjeno, osnovano drugo srpsko učeno društvo. Srpski bukvar radi učenja mladeži crkovnomu i građanskomu čitanju u Crnoj Gori 1836. Srpska gramatika za crnogorsku mladež. Ogledalo srpsko, znači časopis koji je izlazio u to doba, Njegoš ga je čitao. A ovo je Gorski vijenac, molim vas, original izdanja. Mi, to je pronađeno tek prije 2-3 godine. Niko nije znao kako izgleda taj originalni Gorski vijenac i svi su smatrali da je Gorski vinac, potvrda reforme Vuka Karadžića da treba pisati ovako kao što mi danas pišemo. Međutim, mi vidimo da Vladika piše starim onim našim jezikom, imaju neke riječi koje mi danas ne razumijemo. Istoričesko sobitije, kaže on, sočinjenije. A unutra kaže dunu život srpskoj duši. On piše B, znači on nije jednačio to po zvučnosti kao Vuk Karadžić. Pogledajte gore, ona riječ, šta piše, znam neko? Srpkinje, srpkinje, ono je jat, staro slovo naše koje je Vuk Karadžić izbacio, pa mi danas pišemo je, i je, ili e, ili i. Tako je, bilo je, bilo je. Mi danas učimo da je ovo jedna od naših najboljih pjesnikinja i da je imala ovakav nadimak. Srpkinja. Međutim, ja sam čitao njena pisma, ona je pisala i Vuku Karadžiću i evo pogledajte kako se ona potpisivala. Vas, visoko počitujući, kaže Srpkinja Milica. Ovako bi znači trebalo da to bude napisano. Ako je žena tako sama sebe zvala, ko ima pravo da ju promijeni nadimak, jel ima neko pravo? Nema. Đuro Danačić je drug Vuka Karadžića koji je zajedno s njim radio i uveo ovo današnje pisanje sa P. I on je znači pisao B. A i sam Vuk Karadžić je spisao B, molim vas. Ovo je njegovo djelo izašlo 1814. godine. Mala, prostonarodnja, slaveno-srpska pjesnarica. Drugo djelo iste te godine, gramatika srpskog jezika, odnosno on kaže pismenica srpskog jezika, po govoru prostoga naroda napisan. I treće djelo Vuk Karadžić piše sa B, narodna srpska pjesnarica. A onda 1818. izlazi prvo djelo sa P, Vuka Karadžića, srpski rječnik. Međutim, da je njemu bilo prirodno ono prethodno na tri djela, da piše B, jer se tako govorilo, ima u njegovim pismima da je on to smatrao za normalno, jel, kazuje da on unutar ovoga rječnika piše B ipak. Kad objašnjava šta je, šta su svatovi srpski, svadba srpska, pogledajte, evo je ovdje. Srpska kaže svadba. Dakle, nije njegova to ideja bila. Čija je bila ideja? Pa njegovog čuvenog onoga druga, Jerneja Kopitara, jel, koji ga je savjetovao i koji ga je očigledno nagovorio da to predloži i da to uvede. I to pravilo mi svi znamo. To je to jednačenje po zvučnosti. Imamo zvučne, ovi gore, i ovi bezvučne, i kaže kad se nađu različiti, oni se izjednačavaju, ne kaže se topđija, nego topđija, nije svatba, nego svatba, jel? I to je to. Ali, nakon toga, Vuk je sam kazao, ne može se jednačiti baš u svakoj riječi. I on je odmah sam dao izuzetke i kaže, ds, dš i džs se ne izjednačavaju. On od tada znači važi pravilo. Znači, može da se ne izjednačava baš sve. A pogotovo pravilo koje je potpuno, po mom mišljenju, besmisleno. Pravilo u našem pravopisu koje kaže, u stranim riječima ne treba vršiti jednačenje po zvučnosti, da se ne bi narušio korijen riječi, da se znači sačuva taj korijen riječi. Ja se pitam, što da čuvamo strane riječi, a da svoju ne čuvamo? Ja sam, mislim, lično odlučio da čuvam i ovu svoju, i vidjeli ste ovu
knjižu. Što je vitalna riječ, nosila je zbog nacionalnog...
Tako je, tako je. Znači, mi, zar nije narušavanje korijena kad staviš P?
Mogu je ući u smjeru odstupni, ono odstupak.
Tačno, prirodno, zar nije prirodno? I u to pravilo tačno spada. Znači, ti kad staviš P, ne samo da si narušio korijen, mi imamo riječ Srb. Pitaće neko što se vaš jezik zove srpski, kakve to veze sa Srpom. Znači, nije to Srb, to je nešto drugo. I, znači, ovi Mithat, Edhem i to treba da se čuva. Evo ovaj katolički sveštenik iz Kotora, preziva se Zbutega. Evo ova Sberbanka, mislim da je ruska, reklamira se kod nas svakodnevno dolje na televiziji. I to može SB. Facebook kad napišeš ćirilicom, to je tako. Znači, može, sve može. Ovo svi znate, jel? Tačno BS. Jakob Skafa, Steve Jobs, onaj osnivač Apple, one kompanije koji umro je skoro. Bobby Robson, engleski fudbaler. Gibson, ovaj glumac ili gitare, jel? Mel Gibson. Forbes, ovaj časopis finansijski. Svuda može BS, samo kod nas ne može. Što to? Ja, mislim, ne razumijem. Pogledajte do kakve besmislice sada dovodi to naše pravilo. Srbac je grad blizu Gradiške, da tako vi znate gore, Lijevče polje, Banja Luka. Jel? I sada recimo da je ovako bilo, da je došao Barack Obama, predsjednik u opštini Srbac, i mi napišemo, morao bi ovako da napišeš naslov, jer stanovnici Srpca dočekali gostenicu Vašingtona. I ovdje se izvrši jednačenje, a ovdje ne čuvaš. Znači, bio je zvučno, to je bezvučno, ali ne vrši se. Ili Pero Zubac, naš čuveni pisac Mostarskih kiša, i ovaj iz Njujorka jedan pjesnik, James Dobson. I da se njihka s njih dvojica susretnu, ti našega moraš da jednačiš, a njihovoga da čuvaš. A je li tako? Svi znate za Davida Štrbca, David Štrbac, jazavac pred sudom, molim vas, kakav je to bio borac, i on i njegov pisac Petar Kočić. I kako je on borio, borbu vodio upravo protiv ove monarhije. Upravo protiv njih. I mi sad moramo, recimo, naslov nekog seminarskog rada, moraš da ga napišeš ovako. Znači, pa je li to pobjeda njegova ili je njihova? Ovdje se vidi da je njihova pobjeda, znači čuvaš njegovo ime. Pa izgubili smo. Pa jeste. Imamo još jednog Štrbca, Savu. Tako? Savu Štrbac, sad se čovjek bori Veritas za, tako je, za istinu o hrvatskim zločinima i tako dalje. I recimo da imamo se sad obratio ovim dvema. Znate ko je ovo? Ovo je ambasador američki u Prištini. I nju treba da čuvam. A ova je sekretarica NATO alijansi. Sve treba da čuvamo, a svoje ne. A da je moguće i kod nas, evo, stanovnici grada maloga jednoga, odakle je Dragan Đajić rodom, jel? UB zove se, jel tako? I oni ljudi napravili sajam i kažu UBski, je logično? Znači i kod nas može. Svuda može na neki način, i u stranih riječi, može i u našim, samo u riječ srpski ne može. Evo, UBske večeri poezije. Nije baš možda trebao ovaj mjesec, ali to je sve. Možda je banana. Jeste. I brat nam je već kazao, to je korijen naš, zašto da ga narušavamo? Ne samo korijen, ovo je bilo naše ime. In je dodato poslije i ono ništa ne znači. Njegoš je govorio, ja sam Srb. I David Štrbac kaže, kad se u meni Srb ražljuti. Mi danas kažemo in, sa in. A recimo, riječ Arap može bez in. Može Arapin, a može i Arap. To je oboje pravilno. A riječ Srb nije pravilna. Danas. Zašto? Sve strano je nekako bolje. Zar nije ovo logično? Da isti korijen u svim ovim našim riječima. Jest. Ali gledaj sada. Znači, ja Srbin, a žena mi kaže Srpkinja. Što rekao moj brat Jovan, mješoviti brak. I iz tog braka kaže, dobijemo, kaže, čedo, čeljade, Srpče, kaže, po njoj se, kaže, zove, ne po meni. I onda svi zajedno, znači, smo srpstvo. Jel ovo skup Srpova, jel šta? Ovo je po meni skup Srpova, srpstvo. A ovaj pridjev, on sad može da zamijeni sve ono tamo. Kako? Pa kažeš lijepo, srpski jezik, srpski narod, srpska država i sve srpsko. Nigdje više nema B. I to je djelomično učinjeno u Republici Srpskoj, nažalost, sa P. Mene su jučer djeca pitala, znači, na času kad smo radili razvoj našeg jezika, i jedna se lekcija zove razvoj srpskog jezika do Vuka Karadžića. Pošto je on prekretnica, jel, pa se uči jedna lekcija do, a jedna posle njega. I kažu djeca sama, pa ovo je nastavniče nelogično. Kako razvoj srpskog jezika do Vuka? Pa nije bio srpski do Vuka, tek je s Vukom postao sa P srpski. I oni to vide, znači. Ali da je ovo moguće, da se to zamjenjuje, kod nas u Republici Srpskoj je već učinjeno. Da li neko zna? Ne vjerujem da iko zna. Znači, ne znaju, kod nas u Republici Srpskoj jedan od stotinu zna kako se naš jezik zove zvanično po ustavu. Ne možete ni da pretpostavite. Tri riječi ima u sebi. Evo ovako se zove. Jezik srpskog naroda. To je ustav, član 7. I naravno moramo dodati još da se on zove i ovako i ovako. A da B, da je B važno, osim što smo ga u istoriji koristili stalno, i da nam je neko drugi, neko nas drugi nagovorio da ga izbacimo i zamijenimo, po mom mišljenju, ovo je najjači razlog, to je njegov oblik. Kako je ono smišljeno, kako je ono napravljeno. Molim vas pogled, ove kompjuterske animacije će nam pomoći da to dočaramo. Šta znači ovo? Znači, u jednom slovu imaš još dva. Ali ne, bez veze neka tri slova, nego kad ih lijepo rasporediš, dobiješ jednu riječ. Smislenu riječ iz našeg jezika. Da li je to opet neka bezvezna riječ? Naprotiv, znači najvažnija riječ. Na što vas to posjeća? Pogledajte to značenje. Šta je Bog? Tri, a u jednome. Jel u jednom? Tri slova u jednome. Jel tačno? Jesu tri tu slova? Tri u jednom. Otac i Sin i Duh Sveti. Jel tačno? Jel to naš Bog? Pa tačno, znači, B predstavlja Svetu Trojicu. Tačno. Jel da? Sad ali, zato oni to neće, zato nam ne daju to. Ali ne samo to, oprosti samo da završimo ovo, pa ćemo da nastavimo. Znači, ne samo da mi tu imamo Svetu Trojicu u jednom slovu, nego imamo tačno naše pravoslavno ispovjedanje vjere, našu pravoslavnu dogmu, jel? Koja je sažeta u vjerovanju, simbolu vjere. I vi svi znate, jel tako, kako to počinje. Vjerujem jednog Boga Oca i tako dalje. Znači, taj prvo lice, prva ličnost ili ipostas, jel da? B, Bog Otac. Znači, Boga Oca simboliše slovo B. Drugi član kaže, vjerujem u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg jedinorodnog, od Oca rođenoga. Jel tačno? Evo pogledajte, jel se rađa iz njega? Jel se rodio? Jest. Iz Oca se rodio Sin. Jel tačno? Treći član kaže, i u Duha Svetoga vjerujem Gospoda životvornoga koji od Oca ishodi ili izlazi. Jel izlazi? I, znači, u tom jednom slovu ima jednu čitavu riječ, najvažniju riječ, ali imamo sažeto to vjerovanje ili simbol vjere naše pravoslavnog ispovjedanja. U tom jednom slovu, molim. I to, vrlo važno, na ovom pitanju su braća katolici se odvojili od nas. Jel tako? Jer oni kažu ovdje, jel, filiokve ili u prevodu, jel, da ovaj Duh Sveti izlazi od Oca i od Sina. I sad svaki naš prvačić može da kaže, kad vidi, kako će G da izađe iz O, kad je O okruglo, a G ćoškasto, i ne može. Ovo je tačno, znači, dokaz da je naše ispovjedanje potpuno, znači, ispravno i da mi to imamo u svome slovu, a to slovo imamo u svome imenu i zato ne treba mijenjati to slovo, ili barem da se izborimo da budemo ravnopravni u ovoj eri ljudskih prava, da imamo pravo da kažemo da bude pravilno. Ima jedna grupa ljudi koja je pokrenula tu neku peticiju, neki zahtjev preko interneta. Ima mnoštvo knjiga, mnoštvo ljudi, znači ja nisam sam koji ukucajte na internetu sa B, vidjet ćete mnoštvo knjiga, mnoštvo spisa, mnoštvo udruženja, pa znači čak i oni koji se bore da se to B sačuva. Na kraju, znači, samo jedan zaključak. Na osnovu, dakle, svih ovih naših riječi koje ste vidjeli, na osnovu jezika našega, pa i evo i čak i ovog jednog slova, a i druga su slova naša takva, samo će to biti posebna knjiga jedna, nekada, ako Bog da. Mi vidimo kakav smo mi kao narod, šta je naš, što kaže otac Goran, identitet. Ko smo mi, kakvi smo, ako ne sad, kakvi smo bili, kuda, odakle dolazi naš jezik. Šta je jezik? Filozofi kažu, jezik je misao ispoljena koju čuješ. Misao koja izađe iz čovjeka, to je jezik, to je govor. Dakle, ako ti je jezik vezan za Boga, toliko da je to prosto nevjerovatno, znači da su ti misli takve, ako su ti misli takve, to je tvoj, kako se to danas kaže, mentalitet. To je tvoj način razmišljanja, to je tvoj način življenja, to si opet ti na neki način. Dakle, mi smo toliko utemeljeni u Bogu, kroz svoje misli, kroz svoj jezik, da je to prosto neobično. U tom smislu, kad kažemo da smo nebeski narod, ne zato što smo mi dobri i bolji od drugih, nego što smo utemeljeni, što znamo da je Bog tvorac, što znamo da je Bog otac svih ljudi, što znamo da su ljudi braća između sebe, što znamo da je B, Sveta Trojica. Zbog toga, često me pitaju, pa koliko je staro ovaj sad naš jezik, ovo je mnogo staro. Pa smo mi, kaže, najstariji narod, čuli ste te teme. Ne znam da li smo najstariji, možda jesmo, možda nismo. Ali nije to ni najvažnije. Recimo da smo najstariji, pa to zloupotrijebimo. Šta nam onda to vrijedi? Mnogo je važnije ovo, što smo mi u tome utemeljeni i što, znači, smo pozvani da svjedočimo Gospoda Boga kroz svoj jezik, kroz svoj život i kroz svoju tu vjeru i kroz svoje kompletno, znači, ličnost i nastupanje, hvala Bogu, evo, da su Srbi koliko toliko uspjeli da iznesu to i ovaj 21. vijek. Da Bog da se vratimo. Znači, ako sreća pa su ovi korijeni riječi ostali, i korijen kad ga nađeš, kazuje ti ko si, šta si, da se vratiš svojim korijenima, kao, znači, kad izgubiš, odrodiš od svoje porodice, pa više ne znaš čiji si, šta si, pa ideš da tražiš ko ti je otac, ko ti je djed, ko ti je... Isto tako, kada pronađeš te svoje riječi, kada pronađeš svoj jezik, pronašao si svoje misli, pronašao si svoj identitet, srpski. Eto, toliko večeras od mene, hvala vam što ste tako pažljivo slušali.
Na kraju predavanja profesoru Jeliću uručeno je vrijedno uzdarije. On je dobio unikatni medaljon ručni rad u srebru nastojatelja parohije sveštenika Vojislava Bilbije. Medaljon je rađen povodom 900-godišnjice rođenja Stefana Nemanje. Na jednoj strani nalazi se lik Svetog Simeona Mirotočivog, a na drugoj je izobražen lik Gospoda našeg Isusa Hrista. U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje profesora Mihajla Jelića iz Šamca, koje je 8. decembra 2013. godine održao u Roterdamu.
Ogledalo.